στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος Σαμή. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε του Πνεύματος αληθείας που ανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέα και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα απόσπασμα από κάποιο λόγο του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Θεός που μας έπλασε, μας έδωσε την χρήση του λόγου για να φανερώνουμε ο ένας εις τον άλλο τα σκέψεις των καρδιών και να μεταδίδουμε ο καθένας εις των πλησίων λόγω της κοινωνικότητος της φύσεως ως σαν από κάποια ταμεία, προσφέροντες τα σκέψεις από τα κρυπτά της καρδίας. Διότι εάν ζούσαμε με γυμνή από το σώμα την ψυχή, αμέσως θα επικοινωνούσαμε μεταξύ μας δια των σκέψεων. Επειδή όμως η ψυχή μας διανοείται καλυπτωμένη από το παραπέτασμα της σαρκός, έχει ανάγκη από λόγια και ονόματα για να ανακοινώσει αυτά που κοίνται στο βάθος της. Όταν λοιπόν η σκέψη εκφραστεί δια της φωνής, αυτή μεταβαίνει από τον ομιλητή προς αυτόν που τον ακούει. Αφού διασχίσει τον αέρα, φερωμένη δια του λόγου σαν διαπορθμίου. Και αν μεν εύρει άκραν γαλήνιν και ησυχία, ως αν εις γαλήνια και αχήμαστα λιμάνια, ο λόγος σαν κυροβολή εις τα σακουάς των ακροατών. Εάν όμως ως αν κάποια σφοδρά θύελα, ο θόρυβος των ακουόντων πνεύσει αντίθετα, τότε ο λόγος ναυαγεί διαλυόμενος εις τον αέρα. Αυτό είναι κείμενο από λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, πρόσεχε σε αυτόν. Και μας λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι χαρίστην ο λόγος στον άνθρωπο μέσα από τον οποίο επικοινωνούμε. Εάν λέει ήταν απογυμνωμένη η ψυχή από το σώμα, άμεσα θα κοινοποιούσαμε και θα κοινωνούσαμε τις σκέψεις μας. Επειδή υπάρχει όμως το παραπέτασμα της ψυχής η σάρκα, μας δόθηκε η φωνή που μέσα από την οποία εκφέρεται ο λόγος και μεταβαίνει στα ότα των ακουόντων. Και ανάλογα λέει, αν υπάρχει ησυχία και γαλήνη στους ακροατές, τότε αγκυροβολεί ο λόγος. Εάν πνέει όμως αντίθετος άνεμος, σφοδρά θύελα όπως λέει, και υπάρχει ταραχή και θόρυβος, τότε δεν αγκυροβολεί ο λόγος και δεν ακούγεται. Αυτό ασφαλώς δεν έχει να κάνει μόνο με τα πνευματικά. Δηλαδή αν ακούμε κάποια πράγματα που έχουν πνευματική αξία και δύναμη και επομένως έχουν δυνατότητα καρποφορίας μέσα μας, αλλά θεωρούμε πως ο Μέγας Βασίλειος το εννοεί σε κάθε επικοινωνία διαπροσωπική, διανθρώπινη. Εάν υπάρχει ταραχή στον άνθρωπο και σφοδρά θύελα ορίζεται ο εγωισμός μας, οι εγωκεντρικές μας επιδιώξεις που προκαλούν ένταση και φασαρία, δεν είναι θα ικανοί να ακούμε και δεν μας ακούνε. Και υπάρχει τότε η ασυνεννοησία. Δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και δεν υπάρχει δυνατότητα σχέσεως και ο άνθρωπος μένει στη μοναξιά του. Είναι πολύ σημαντικό επομένως να έχουμε τη δυνατότητα να μας ακούν αλλά και να ακούμε. Για να γίνεται αυτό πρέπει ο άνθρωπος να είναι σε ησυχία. Για να καταλαβαίνουμε την ποιότητα του λόγου και το περιεχόμενο του λόγου των άλλων, δεν είναι αρκετό να είμαι θαφής, αλλά μάλλον περισσότερο απαραίτητο είναι να έχουμε ησυχία. να υπάρχει, λέει, ο άνθρωπος ως γαλήνιν εις γαλήνιο λιμάνιν, για να μπορεί να εγκυροβολεί ο λόγος. Τι μας ταράσει, τι προκαλεί σφόδρο, είναι θύελλαν, είναι οι επιδιώξεις μας, είναι η αιμονή εις τον εαυτό μας, είναι η αιμονή εις το θέλημά μας, είναι η αιμονή στο όλοι να υπηρετούν εμάς. Εάν μπορούσαμε να αποκωδικοποιούσαμε και να αποκρυπτογραφούσαμε τις ενέργειές μας, και μάλιστα αυτές που φαίνονται φιλάνθρωπες, βρίσκεται πολλές φορές πίσω από όλα αυτά αυτή η θέση, το να τα θέλουμε όλα και όλοι να υπηρετούν εμάς. Να τα θέλουμε όλα δηλαδή για τον εαυτό μας. Αν ψάξουμε ακόμα και στην πνευματικότητά μας, την δήθεν, ο τρόπος που δραστηριοποιούμεθα ουσιαστικά, σαν να λέμε, τα θέλω όλα για τον εαυτό μου. Ακόμη και οι σχέσεις που φτιάχνουμε, οποιασδήποτε μορφής, η εργασία που εξασκούμε και οτιδήποτε, και αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να το δούμε με προσοχή, θα δούμε ότι υπάρχει η σταθερή θέση «τα θέλω όλα για τον εαυτό μου». Αυτή λοιπόν η αιμονή «τα θέλω όλα για τον εαυτό μου» προκαλεί μια διαρκή ανησυχία και μια διαρκή αγωνία μέσα μας, που αυτή είναι η φασίρνια θεωρείως, είναι η σφοδρά θύελλα που μας καθιστά ανάπηρους το να ακούμε τον άλλον και κατά συνέπεια να επικοινωνούμε με τον άλλον και να έχουμε σχέση με τον άλλον. Η σχέση με τους άλλους δεν κρίνεται με τα εξωτερικά μέτρα, πόσο κοινωνικοί είμαστε, πόσο δραστήριοι είμαστε, αλλά η σχέση με τον άλλον κρίνεται κατά την ικανότητά μας να ακούμε τον άλλον. Και η ικανότητα να ακούμε τον άλλον οφείλεται στο αν έχουμε ησυχία ή όχι. Αν έχουμε εσωτερική ησυχία, που ονομάζει ο Μέγας Βασίλειος Γαλήνη, Γαλήνιο λιμάνι. Λοιπόν, ένα πρόβλημα συνεννόησης είναι η αδυναμία να ακούμε το λόγο των άλλων, αλλά και να ακούμε και το λόγο το δικό μας. Και αυτό οδηγεί στη μοναξιά. Την μοναξιά που ίσως όλοι αισθανόμαστε, που μπορεί να οριστεί ως ένα ψυχολογικό γεγονός του να νιώθουμε μόνοι. Δεν είναι μόνο ένα ψυχολογικό γεγονός, αλλά και ένα γεγονός που δηλώνει τον τρόπο ζωής μας, την στάση ζωής μας. Η αίσθηση της μοναξιάς, η οδύνη της μοναξιάς, αλλά και οποιαδήποτε δυσκολία, οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία βιώνουμε, ως ένα γεγονός πραγματικός, ως ένα σύμπτωμα, μαρτυρεί και την πνευματική μας ποιότητα, μαρτυρεί και την εσωτερική μας ζωή, μαρτυρεί παραπέρα και το λόγο ύπαρξής μας, το λόγο δηλαδή για τον οποίο ζούμε, τον λόγο που είναι το περιεχόμενο της ζωής μας, τον λόγο που ορίζει την πορεία της υπάρξεώς μας. Οπότε μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, το πρόβλημα της μοναξιάς πολύ απλά, πολύ επιφανειακά, ως ένα ψυχολογικό γεγονός που χρήζει ψυχοθεραπείας, και η αντιμετώπιση του να είναι ίσως εντελώς συμπτωματική, δηλαδή έχουμε το σύμπτωμα, το πολεμούμε, ή μπορεί να γίνει ουσιαστική αντιμετώπιση του, βλέποντας και παρατηρώντας τις ρίζες του προβλήματος της μοναξιάς. Είναι πάντως σίγουρο ότι όλοι μας, και είναι σύμπτωμα, είναι αρρώστια της εποχής μας, η κατάσταση της μοναξιάς. Η μοναξιά πολλές φορές είναι η αιτία της αμαρτίας και είναι ο καρπός της αμαρτίας. ας το πούμε, πολλές φορές συμβαίνει να κάνουμε πολύ μεγάλα παραπτώματα που ίσως υπό κανονικές συνθήκες δεν θα τα κάναμε. Και θα δούμε ότι ηθικός αυτουργός δεν είναι μια ανηθικότητα, αλλά είναι μοναξιά του ανθρώπου που τον ταλαιπωρεί και ψάχνει αμήχανα και ερασιτεχνικά τρόπους να θεραπεύσει τη μοναξιά του και καταφεύγει σε παγίδες και οδηγεί τις πτώσεις και σε αμαρτίες. Ενώ ζούμε σε μια εποχή καθημερινής πληθωρικότητος, κάνουμε πολλά πράγματα, έχουμε πολλές ασχολίες, δεν έχουμε χρόνο καν να ησυχάσουμε, παρά τα αυτά έχουμε ένα τραγικό εσωτερικό βίωμα μοναξιάς. Αλλά πώς θεραπεύεται? Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η μοναξιά του ανθρώπου ξεπερνιέται με το να κάνει διάφορα πράγματα, να κάνει πολλά πράγματα. Μα εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ήδη κάνουμε πολλά και νιώθουμε κόπωση, νιώθουμε την ψυχή κόπωση αυτή της μοναξιάς. Τι γίνεται, πώς θα λυθεί το πρόβλημα? Συνήθως προτείνεται, και αυτή είναι η συμπτωματική αντιμετώπιση του, προτείνεται η μέθοδος της αυθονίας. Και όταν λέμε αυθονία, δεν εννοούμε μόνο πολλά υλικά πράγματα τα οποία να γεμίζουν τη ζωή μας και να λειτουργούν ως ψυχαναλγητικά και χαλαρωτικά να λειτουργούν στη μοναξιά μας, αλλά όταν λέμε αυθονία είναι και οι πολλές μας δραστηριότητες, είναι η πολλαπλότητα της ζωής μας, είναι η ποικιλία των σχέσεων, είναι ο πλούτος των βιωμάτων που προκαλούνται μέσα από μια έντονη και πληθωρική καθημερινότητα. Αυθονία λοιπόν δεν είναι να θέλω να κατακτήσω μόνο πολλά υλικά αγαθά, και αυτή η διάθεσή μας όταν γίνει μανία μαρτύρει κάποιον νόσημα, είτε ψυχικό είτε πνευματικό. Και πολλές φορές παρατηρείται όταν ο άνθρωπος ζει τη μοναξιά του, ενώ αυτό το εσωτερικό βίωμα της ψυχικής κοπόσεως που το αφήνει ένα εσωτερικό κενό και τον καθιστά μόνο, εν τούτης καταφύγει σε μια πολυπραγμοσύνη να κάνει επενδύσεις, να αγοράζει, να πουλάει για να έχει καλό αποτέλεσμα. Αλλά όχι μόνο αυτή η αυθονία, αλλά και η ποικιλία των σχέσεων, η πληθωρικότητα της καθημερινότητας μέσα σε μία διάθεση επιθυμίας πολλών βιωμάτων και εμπειριών για να γεμίσει ο εσωτερικός μας κόσμος που νιώθει αυτή την οδύνη ενός κενού, είναι προσπάθειες που ο άνθρωπος θέλει να γεμίσει τη ζωή του, να καλύψει το κενό του, να καλύψει τη μοναξιά του. Ακόμα και φυσιολογικές προσδοκίες που έχουμε στη ζωή μας ουσιαστικά τίνουν σε αυτήν την προοπτική, να καλύψουμε το κενό μας, να καλύψουμε τη μοναξιά μας. Όταν για παράδειγμα βρίσκεται κανείς στην νεανική του ηλικία, προσδοκεί μια σχέση, προσδοκεί τη σχέση για να μην είμαι μόνος, και απολυτοποιεί το μέγεθος αυτό της σχέσεως, μάλιστα της ερωτικής, θεωρώντας πως αυτό θα είναι η λύση του προβλήματός του. Δημιουργεί την σχέση με ο άνθρωπος, χαίρεται τη σχέση με ο άνθρωπος, αλλά μετά από όχι πολύ καιρό αισθάνεται πάτε πάλι κάτι να τον πληγώνει, κάτι να τον αφήνει ελλειπή, και τότε θεωρεί πως μάλλον κουράστηκε από τη σχέση και επιδιώκει μια άλλη σχέση, και επαναλαμβάνεται αυτό το σκηνικό και ο άνθρωπος να προσπαθεί να καλύψει αυτή την έλλειψη που νιώθει βαθύτατη. Τελικά μπορεί να καταλήξει στο πεθούμενο, σε έναν γάμο. Και εκεί επενδύει πάρα πολλά. Θεωρεί τώρα θα μπει σε μια ησυχή ζωή, θα κάνει την οικογένειά του, θα δουλεύει, θα κάνει τα παιδάκια του και θα λυτρωθεί. Μπαίνει και εκεί και πάλι τα ίδια. Εξακολουθεί να τον ακολουθεί αυτή η σκία, αυτή η ταλαιπωρία. Κάνει παιδιά, μπαίνει σε αγωνίες, θέλει να επενδύσει για τα παιδιά του, προσπαθεί, αλλά γεμίζει τόσο πολύ τον χρόνο που λέει δεν έχω χρόνο να δω τον εαυτό μου. Δεν έχει χρόνο να δει τον εαυτό του άνθρωπος, κάνει πάρα πολλά πράγματα και εντούτοις μέσα του δεν είναι καλά. Δεν νιώθει την πληρότητα που προσδοκούσε. Νιώθει μια έλλειψη πάλι. Νιώθει ένα εσωτερικό βίωμα κενού που ονομάζεται μοναξιά. Και λέει ο άνθρωπος, να φταίει που δεν έχω χρόνο. Αλλά και αν του δοθεί ο χρόνος, τρομάζει. Γιατί τότε στέκεται υπεύθυνα με τον εαυτό του. Και λέει, τώρα που ησυχάζω, που ξεκουράζομαι, τι γίνεται, έχω χαρά. Προσπαθεί λοιπόν ο άνθρωπος να ξεπεράσει την μοναξιά του που αποδίδει στην ένταση, στα πολλά προβλήματα στις πολλές μέρες μας, σε κάποιες μέρες διακοπών, για να βρει τον εαυτό να ξεκουραστεί. Και εκεί συναντά βασανιστικά τη μοναξιά του τίποτα. Τότε βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα τι κάνω, ξεκουράζομαι, αλλά δεν νιώθω μέσα μου κάτι δυνατό, κάτι που να με γεμίζει. Και συναντά ο άνθρωπος τότε τη μοναξιά του τίποτα. Και γίνεται ένα διαρκές βραχύκλωμα και του είναι πιο βολικό τελικά να είναι μέσα στις καθημερινές μέρημνες, γιατί κουκουλώνονται αυτά τα πράγματα, παρά να έρθει σε επαφή με το τίποτα, γιατί τότε πρέπει να απολογηθεί για τον εαυτό του, για το γεγονός της ζωής του, για το γεγονός υπάρξεως του, τι γίνεται με τον εαυτό του, πού πάει. Αυτή δηλαδή η απογύμνωση του από τα καθημερινά και ο χρόνος που μπορεί να του δοριστεί κάποια στιγμή το φέρνει σε μεγάλη σύγκρουση. Τι κάνω με τον εαυτό μου, τι γίνεται μέσα μου. Και αδυνατεί ο άνθρωπος να διαχειριστεί σωστά τον χρόνο και τη μοναξιά του. Αυτό μπορεί να συμβεί, όσο και αν φαίνεται παράξενο, και σε πράγματα φαινομενικά πνευματικά, που μπορεί να εκφράζεται είτε με ένα πνευματικό έργο μέσα στις ενορίες της Εκκλησίας, είτε και ως κοινωνικό έργο μέσα από φιλανθρωπικά σωματεία. Δηλαδή, συνήθως προσδοκούμε εμείς οι άνθρωποι του κόσμου από τις ενορίες και τις εκκλησίες να είναι ζωντανές. Δηλαδή, να ασχολούνται διαρκώς με τον άνθρωπο, να κάνουμε κοινωνικών έργων, να κάνουμε τούτο και το άλλο. Και μας βολεύει αυτό για δύο λόγους. Γιατί είναι ένα έργο που μπορεί να μας προβάλλει και ικανοποιεί την καινοδοξία μας και τη φιλοδοξία μας, και αφετέρου δικαιολογεί το ότι δεν έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας, το ότι εγώ δουλεύω για τον άνθρωπο, για παράδειγμα. Αλλά δουλεύουμε για τον άνθρωπο γιατί δεν αδυνατούμε να δουλέψουμε για τον εαυτό μας. Και έτσι είναι μια πολυπραγμοσύνη, κάτι παράλληλο με αυτό που κάνει ο επιχειρηματίας στην εργασία του, παρόλο που είμαστε άνθρωποι του Θεού και είμαστε στην Εκκλησία. Γιατί ουσιαστικά, αδυνατώντας να διαχειριστούμε τον προσωπικό μας χρόνο, τον εξαντλούμε κάνοντας πνευματικών έργων ή κοινωνικών έργων. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν κάθονται ήσυχοι. Είναι γραμμένοι σε 10 σωματεία, βοηθούν πάρα πολλούς ανθρώπους, οργανώνουν τούτο ή το άλλο, αλλά είναι ανάπηροι στο να κάτσουν μια ώρα ήσυχοι με τον εαυτό τους. Άρα αυτό το κοινωνικό και πνευματικό έργο δεν έχει βάσεις. Είναι μια ψυχολογική μας ανάγκη. Και εν τέλει αυτό που φαίνεται ότι διθυσιαζόμαστε για τους άλλους, για τον εαυτό μας το κάνουμε, για να γεμίσει ο χρόνος μας, που πίσω από αυτά τελικά γίνεται μια εγωκεντρικότητα. Όταν είμαστε τέτοιοι, τότε μέσα μας υπάρχει σφοδρά θύελα. Δεν υπάρχει ηρεμία να ακούσουμε πραγματικά, αρχικά, τον εαυτό μας, την ανάγκη του εαυτού μας, τη βαθύτερη, την υπαρξιακή, και πολύ περισσότερο αδυνατούμε να ακούσουμε τον άλλον άνθρωπο. Και σκληραίνει ο άνθρωπος μέσα του. Δηλαδή δεν γίνεται ευέλικτος, δεν είναι προσαρμοστικός, δεν μπορεί να συνηθεί με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί όταν το αμφισβητηθεί αυτό που γίνεται, έχει μεγάλη ταραχή και μεγάλη οργή ο άνθρωπος, και επομένως δεν μπορούμε να ακούσουμε τι γίνεται. Οπότε ισχύει μέσα μας μια τραγική αντίφαση. Ζούμε τη μοναξιά μέσα στην πολυπραγμοσύνη μας και προσπαθούμε να την ξεπεράσουμε τη μοναξιά δια της μοναξιάς πάλι. Κουράστηκα, λέει ο άνθρωπος, να πάω λίγες μέρες να ησυχάσω. Και γιατί κουράστηκα? Όχι, κουράστηκε το σώμα μου, κουράστηκε η ψυχή μου που ζει μοναξιά μέσα στην πολυπραγμοσύνη της. Κάνουμε τόσα πολλά πράγματα, επικοινωνούμε τόσους, δήθεν επικοινωνούμε με τόσους ανθρώπους, γιατί τι είδους επικοινωνώ όταν τον άλλο τον χρησιμοποιώ για να προβάλλω τον εαυτό μου? Όταν το έργο δηλαδή υπάρχει, όταν οι άνθρωποι υπάρχουν για το έργο και όχι το έργο για τους ανθρώπους, ευτυχώς που είναι και οι άνθρωποι, ευτυχώς που είναι και οι αμαρτωλοί, για να τις εξομολογούμε και να δικαιολογούμε την ύπαρξή μας. Λοιπόν, δεν είναι επικοινωνία αυτό το πράγμα, είναι δίθεν επικοινωνία. Δεν είναι επίσης όρισε επικοινωνία, τον άλλο το βλέπω σαν αντικείμενο, ως έναν ασθενή, ως έναν αμαρτωλό που θα τον διαχειριστώ. Αλλά πώς να διαχειριστώ τον άλλο όταν δεν μπορώ να διαχειριστώ τον προσωπικό μου χρόνο και δεν μπορώ να κάτσω ήσυχος? Οπότε τι γίνεται? Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τη μοναξιά με το να πάμε στη μοναξιά. Αλλά εκεί στη μοναξιά συναντούμε τη μοναξιά του τίποτα. Μέσα μας δεν υπάρχει τίποτα. Και υπάρχει η τρομάρα μας πιάνει, και έτσι στην πόλη δεν μπορούμε, κουραζόμαστε, πάμε στην εξοχή 10 μέρες και τρομάζουμε και θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Και αυτή είναι κόλαση. Γιατί δεν έχουμε πουθενά χώρον. Χώρον πουθενά αληθινά να ανησυχάσουμε. Και έτσι το συναντούμε. Σου λέει άλλος, δουλεύω πολύ στην πόλη, έχω πολλά προβλήματα, κουράστηκα από τον Θόρυβο. Ένα μήνα πάτερ μου, από να ξεκουραστώ. Πάει ένα μήνα και στις 15 γυρνάει πίσω, δεν αντέχει μόνος του. Θυμάται τα την οικογένειά του δίθεν. Τα παιδιά του που τα άφησε μόνο του και ανησυχεί. Δεν είναι αυτός ο λόγος που γυρνούμε. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι αλλαγή σκηνικού. Αλλά ο άνθρωπος κυμαίνεται μεταξύ της τραγικότητος της μοναξιάς και της τραγικότητος του τίποτα, της τραγικότητος της αυθονίας και της τραγικότητος του τίποτα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Μα τι νοείτε να κάνω μια ώρα ήσυχος με αυτό?
Δηλαδή να πεις Θανάση, ο Θανάσης είσαι. Να πω ο Θανάσης εγώ ότι δουλεύω και κουράστηκα και θέλω να πάω λίγο να ησυχάσω μερικές μέρες. Και εκεί χωρίς να έχεις καμιά φιλενάδα, έτσι να σου γεμίζει τον χρόνο, χωρίς να έχεις μερικούς φίλους, να κάτσεις λίγο να ησυχάσεις μόνος σου, χωρίς να βλέπεις τηλεόραση, να πάρεις ένα βιβλίο να διαβάζεις και να κάτσεις στην φύση, στην εξοχή. Αντέχεις πολύ καιρό? Να το πούμε διαφορετικά. Είναι Χριστούγεννα, είναι Πάσχα, είναι μεγάλες γιορτές και ο καθένας προσδοκεί κάτι. Ετοιμάζει γυναίκα το σπίτι, ετοιμάζει τα φαγητά, οργανώνει δεξιώσεις, οργανώνει το ένα το άλλο και πηγαίνει στην εκκλησία, λειτουργείται, κοινωνεί ίσως, και έρχεται το απόγευμα, τάγει το έρμο που να μην ερχόταν ποτέ, το οποίο χειρότερο το απόγευμα και το βράδυ των εορτών των μεγάλων. Και ο άνθρωπος έχει δύο δυνατότητες. Ή να μην έχει κανένα φίλο για κάτι σπίτι και λέει: πόρε γιορτές τώρα, κάθομαι μέσα μου, είναι τα πιο μελαγχολικά απογεύματα και βράδυ. Ή ο άνθρωπος λέει: αχ, ευτυχώς έχω μερικούς φίλους να πάω. Και πάει και λεντάει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νιώθει πάλι μοναξιά. Αυτή είναι ουσιαστικά αυτή είναι η αμαρτία. Αυτό, αν θέλετε, είναι η κατάσταση που μαρτυρεί την αμαρτία. Αυτό λοιπόν το αίσθημα του κενού, το αίσθημα της μοναξιάς. Όταν λέμε αίσθημα μοναξιάς, δεν είναι απλώς δεν έχω έναν να μιλήσω έναν άνθρωπο. Γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος να απαιτεί και να έχει ανάγκη να μιλήσει έναν άνθρωπο, αλλά μέσα του δεν είναι από εσωτερικό κενό, είναι μια ανθρώπινη ανάγκη να εκφράσω αυτό που ζω, αυτό που βιώνω. Άλλο αυτό το πράγμα. Εσωτερική μοναξιά εννοούμε το κενό, το εσωτερικό, που με τίποτα δεν είμαστε ήσυχοι, που με τίποτα δεν αναπαυόμαστε. Συμβαίνει, ας το πω, μέσα σε μια σχέση ερωτική, μέσα σε μια σχέση συζυγική, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι τόσο ανήσυχοι που δεν μπορούμε τίποτα με μια σχέση. Γιατί, όχι γιατί έχουν αυξημένες ορμόνες, αλλά έχουν αυξημένο εγωκεντρισμό που δεν μπορούν με έναν άνθρωπο, δηλαδή με ένας μόνο άνθρωπος να ασχολείται μαζί τους. Τελείωσε ένας, να βρουν κάτι άλλο τώρα που να έχει ενδιαφέρον. Διαρκώς να κερδίζει αναγνωρίσεις μέσα από ανθρώπους που θα κατακτά. Και λες, ρε παιδί μου, μα τι της λείπει, τι του λείπει, τι ξαφνικά σε 2-3 χρόνια με κοροϊδεύει τόσο καιρό. Δεν σε κοροϊδεύει, γιατί δεν ξέρει τον εαυτόν του ή τον εαυτόν της. Θέλει διαρκώς να την προσκυνούν οι άνθρωποι. Να τον προσκυνούν οι άνθρωποι. Μην προσκύνεις αρκετό χρόνο. Έχει καταναλωθεί η προσκύνησή του ή η προσκύνησή της. Ας βρω κάποιον άλλο να προσκυνά. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένας υπερτροφικός εγωισμός. Είναι μια συνείδηση που ίσως μειονεξίας που βγαίνει με αυτή τη μορφή. Τέλος πάντων, κάπως είναι. Οπότε ο άνθρωπος διαρκώς ανακυκλώνεται μέσα σε μια προσπάθεια να καλύψει κάτι μέσα του. Δηλαδή, όταν έχεις παιδιά, έχεις μια προσδοκία και είναι μια πάτη τα παιδιά. Γιατί σε ξεγελούν και νομίζω ότι δεν έχεις πρόβλημα μοναξιάς. Η αγωνία με ένα πρόβλημα, για παράδειγμα. Και συνήθως οι άνθρωποι που νιώθουν μεγαλύτερη μοναξιά είναι οι πλούσιοι άνθρωποι, οι καταξιωμένοι κοινωνικά άνθρωποι, οι ευφυείς άνθρωποι που μπόρεσαν να φτάσουν πολλά πράγματα. Και τι γίνεται, τα ξοδεύτηκαν από όλα που έζησαν και τώρα είναι απογυμνωμένοι από όλα αυτά. Έλαβαν και τα χρήμα και τη δόξα των ανθρώπων και την καταξίωση και την αναγνώριση και σχέσεις πολλές. Στο τέλος είναι απογυμνωμένος ο άνθρωπος και έχει να βαθύνεται το αίσθημα μοναξιάς. Ένα κενό. Ο άλλος, ο ταλέπορος, ο αστός που τα ψιλοβγάζει να τα μεγαλώσει τα παιδιά του, ή όλα αυτά τα προβλήματα του γεμίζουν τον λογισμό και νομίζω ότι είναι πλήρης ο κακομοίρης. Αν κάποια στιγμή διαμαγείες του λύσεις τα προβλήματα, γιατί πεις τώρα είσαι ελεύθερος, πάνε ένα χρόνο στη Χαβάη. Θα το τρώει ο Χαβάς. Σε 10 μέρες θα γυρίσει πίσω. Δηλαδή, το πρόβλημά μας, λέμε, ας το πούμε, και ο Κύριος μας πού πήγε και πολέμησε τον πειρασμό, στην έρημο. Τι σημαίνει η έρημος? Η άρνηση της αυθονίας, της κάθε μορφής αυθονίας που μας ξεγελάει και δεν μας φέρει σε επαφή με τη μοναξιά του τίποτα για να τη γεμίσουμε. Και ας αφήσουμε τα παραμύθια. Και αυτή η πνευματικότητα που αναπτύσσομαι και αυτή η πνευματική υπερδραστηριότητα είναι ένα άνεθι το ότι δεν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με την πραγματικότητά μας. Και όσα πιο πολλά πράγματα κάνουμε πνευματικά και ίσως τα αναγνωρίζουμε γύρω μας, βαθύτερο και πιο επώδυνο το αίσθημα της μοναξιάς. Και θεωρούμε πως αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να μελετούμε βιβλία, είναι να μορφωνόμαστε εμείς οι δίθεν πνευματικοί άνθρωποι κάθε μορφής. Αλλά πάνω απ' όλα, για να καρποφορήσουν αυτά που διαβάζουμε, που κάνουμε και να έχουν δύναμη, πρέπει να έχουν επαφή με τον εαυτό μας. Δηλαδή, πότε έχουν επαφή με τον εαυτό μας? Όταν ήρθαμε σε σύγκρουση με τη μοναξιά του τίποτα και τη γεμίσαμε, βρήκαμε τον τρόπο να γεμίσει ο εαυτός μας. Όταν ο άλλος οδηγείται στα ναρκωτικά, γιατί το κάνει? Για να γεμίσει το κενό του. Τα ναρκωτικά δεν είναι μόνο ουσίες. Είναι κάθε μορφής μανιακές επιδιώξεις του ανθρώπου, μέσα από τις οποίες προσδοκεί την όντως χαρά και εσύ την ψευδέστηση της χαράς. Και είναι ψευδέστηση η χαρά, γιατί καταναλώνεται η χαρά, φθήρεται και πεθαίνει. Η όντως χαρά είναι αιώνια χαρά. Το πρόβλημα λοιπόν, όταν θα έρθουμε σε επαφή με το τίποτα, θα ακολουθήσουμε την αγωγή της σχιζοφρένειας ή του ασκητισμού κοντά τα όρια τους. Όταν θα έρθουμε σε επαφή με τη μοναξιά μας, μοναξιά της αυθονίας μας και του πλουραλισμού των ενεργειών μας και του δραστηριότητου μας, θα επιδιώξουμε τη λύτρωσή της μέσα σε μια σχιζοφρένεια, όπου με τη μοναξιά προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά, τη δραστηριότητα με την αδράνεια, ή θα επιδιώξουμε την ασκητική προσέγγιση του τίποτα. Ποια είναι η διάκρισή τους, η σχιζοφρενική ή η ασκητική προσέγγιση τους? Για να μπορέσει ο άνθρωπος να θεραπεύσει τη μοναξιά του, υπάρχουν, είπαμε, δύο τρόποι. Υπάρχει ο εξωτερικός και επιφανειακός τρόπος, είτε της ανάπαυλας, είτε της χρονικής παύσης των δραστηριοτήτων μας, είτε της περισσότερης δραστηριότητας, για να έχουμε πολλές σχέσεις, να επιτείνουμε πολλούς ανθρώπους να ξεχνιόμαστε. Και αυτοί, χωρίς να παρεξηγηθούμε από τους ψυχολόγους, είναι περισσότερο ψυχολογική. Σου λέει, είσαι μόνος, βγες έξω, μίλησε με ανθρώπους, κοινωνικοποιήσου. Καλό μέτρο, ασφαλώς, βέβαια. Αλλά είναι μη μετρό. Είναι, ας το πούμε, όπως κάποιος ασθενής που είναι σε μεγάλο πρόβλημα, του κάνει σε καταστολή. Με την καταστολή αντιμετωπίζει το πρόβλημα, να ησυχάσει λίγο για να μπορεί να επανέλθει στη συνέχεια. Είναι κατασταλτικά αυτά τα μέτρα τα ψυχολογικά. Δεν είναι θεραπευτικά, όντως. Ποιος είναι θεραπευτικός τρόπος? Για να θεραπευτεί η μοναξιά του ανθρώπου, υπαρξιακό γεγονός, πρέπει να βρεθεί η λύση του προβλήματός του. Να βρεθεί, συγγνώμη, η αιτία του προβλήματός του. Πώς ο άνθρωπος ζει τη μοναξιά? Ποια είναι η αιτία της? Εάν ζούμε στην ερημιά, δικαιολογημένα είναι. Μα ζούμε στην πόλη και κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Αυτό το αίσθημα της μοναξίας πού οφείλεται? Πρέπει να το βρει ο άνθρωπος. Κατά τους πατέρες μας βρίσκεται πολύ απλά στις εγωκεντρικές επιδιώξεις μας. Πίσω από τις επιθυμίες μας, πίσω από τις εφέσεις μας, πίσω από τις αναζητήσεις μας, κρύβεται αυτό που είπαμε και στην αρχή. Τα θέλω όλα για τον εαυτό μου. Ακόμη και σε φαινομενικά πνευματικές ή φιλάνθρωπες δραστηριότητες αποκρύπτεται αυτή η προσδοκία μας. Τα θέλω όλα για τον εαυτό μου. Και αυτή είναι η ρίζα κάθε αμαρτίας. Εάν μπορούσαμε και είχαμε τη διάκριση και την ικανότητα να ελέγχαμε τον εαυτό μας, να τον παρατηρούσαμε, θα βλέπουμε ότι τις περισσότερες, αν όχι όλες τις φορές, κρύβεται αυτό. Τα θέλω όλα για τον εαυτό μου. Είτε λέγεται αναγνώριση, είτε λέγεται δόξα, είτε λέγεται χρήμα, είτε λέγεται ειδονία, οτιδήποτε. Ακόμη και σε σχέσεις που φαινομενικά φαίνονται σχέσεις χωρίς συμφέρον, κρύβεται αυτή η προσδοκία. Τα θέλω όλα για τον εαυτό μου. Η βασική λοιπόν τάση είναι η εγωκεντρική μας πλήρωση μέσα στις δραστηριότητές μας. Ο άνθρωπος τίνει διαρκώς να παίρνει και πολύ λίγο να δίνει. Μάλλον παίρνει και μόνο παίρνει. Και αδυνατεί ο άνθρωπος να αδειάσει προς όφελον του πλησίον του. Και όταν το κάνει, το κάνει με μια τεχνική μέθοδο για να κερδίσει πάλι. Το κάνει σαν κόλπο. Δίνω με μια στρατηγική για να μπορέσω να κερδίσω περισσότερα. Αφιλοκεδός ο άνθρωπος δεν λειτουργεί. Καθαρά. Πώς το λέμε, αφιλοκεδός. Οπότε η αυθονία, που είναι η αιτία της μοναξιάς του ανθρώπου, έχει ως αιτία τις εγωκεντρικές αυτές επιδιώξεις. Εάν πάσχουμε και ταλαιπωρούμεθα Αυτό είναι αποτέλεσμα αυτού τρόπου ζούμε. Δεν ικανοποιούμεθα και τρελαινόμαστε. Αυτό που παρουσιάζεται ως πόνος και ως οδύνη και ως πάθος, τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα της μη εκπλήρωσης των εγωκεντρικών μας επιδιώξεων. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, αν δεν έχετε θέλημα, δεν έχετε και πόνο. Με αυτή την έννοια. Αν ξεπεράσουμε το θέλημα μας, αν το σταυρώσουμε, δεν έχουμε και πόνο. Ο πόνος γεννάται από την μη εκπλήρωση των εγωκεντρικών μας επιδιώξεων. Υπάρχει λοιπόν το τίποτα στο οποίο είμαστε ταλαιπωρημένοι και ενταγμένοι και υποκείμενοι σε αυτόν, υπάρχει και το αυθεντικό τίποτα. Το αυθεντικό τίποτα είναι αυτή η αντίστροφη πορεία από τις εγωκεντρικές επιδιώξεις. Είναι η εκούσια στέρηση, είναι η εκούσια άρνηση. Η ανατροπή λοιπόν αυτών των εγωκεντρικών μας επιδιώξεων, η αντίστροφη μέτρηση, η αλλαγή δηλαδή των αξιών της ζωής, που είναι σαν περιεχόμενο της, έχει σαν περιεχόμενο της το σταυρόν, τη θυσιαστικότητα. Τι γίνεται? Είναι τελικά η προσκύνηση του τίποτα εκούσια. Και τότε νίκαν στο τίποτα. Και τότε προσλαμβάνεσαι και προσλαμβάνεις το παν. Αλλά ο άνθρωπος πώς μπορεί κάτι που φοβάται να το λατρέψει? Το τίποτα που το φοβάσαι πώς μπορεί να το προσκυνήσεις? Τη στιγμή που ζεις για την αυθονία και πιστεύεις ότι η αυθονία είναι η λύτρωση της μοναξιάς σου και η έξοδός σου και η νίκη του τίποτα, πώς μπορεί ξαφνικά να αφαιρέσεις την αυθονία, να απορρίψεις την αυθονία και να επιδιώξεις τη στέρηση και την άρνηση? Η προσδοκία λοιπόν της άρνησης και της στέρησης που με επίγνωση γίνεται ως αξία ζωής, γιατί προσδοκείς κάτι παραπέρα, ένα εκούσιο τίποτα που γίνεται προσδοκία ζωής σου, μια αυτοπαρέτηση συνειδητή, γιατί προσδοκείς κάτι βαθύτερο, είναι η δυνατότητα του να μεταποιηθεί το τίποτα στο παν ως πληρότητα ζωής. Αλλά ποιος μπορεί να αυτοπαρετηθεί από το θέλημά του? Ποιος μπορεί σε μια εποχή αυθονίας να προσκυνήσει τη στέρηση? Σε μια εποχή που λατρεύεται η ευκολία, να επιδιώξεις την θυσιαστικότητα των κόπων και την άρνηση? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος. Παλαβός θα είσαι. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι ο λόγος του Χριστού, ο λόγος της παρουσίας του. Και γιατί ο λόγος του Χριστού? Γιατί ο Χριστός έγινε το τίποτα, γιατί ήταν το παν. Και έγινε το τίποτα για να γίνουμε εμείς το παν. Και γι' αυτό ήταν το παν, γιατί μπορούσε ακούσει να γίνει τίποτα, να γίνει τίποτα από αγάπη για μας. Αλλά αυτός ο Χριστός δεν είναι θεωρία, ούτε κήρυγμα, είναι πρόσωπο που θα το συναντήσεις εις το τίποτα, εις τη μοναξιά του τίποτα. Στη μοναξιά του τίποτα γίνεται μεγάλη πάλι. Ας τα κηρύγματα των παπάδων, δεν σε σώσουν. Ας την ηθικότητά σου, εκεί άλλα μέτρα παίζουν. Όσο ηθικός και αν είσαι, αν αυτή η ηθικότητά σου δεν ήταν εδρασμένη στον Χριστό, αλλά ήταν εδρασμένη στην διάθεσή σου μιας πνευματικής αυθονίας που θα σε καταξίωνε και θα σου γέμισε το κενό, είναι αμαρτία αυτή η ηθικότητα. Δεν είναι εφόδιον όταν είσαι μόνος. Είναι διπλόν το κακό, πως ένας ικανός άνθρωπος, πολύ δραστήριος, έγινε ικανός και στην αρετή. Μια αρετή όμως που δεν με δικαίωνε αν δεν ήταν ο Χριστός μέσα της. Οπότε τι γίνει ο άνθρωπος? Σου λέει, ασκητικός είμαι, αρετή με έχω, τα πάντα κάνω και μόνος μου δεν μπορεί να ησυχάσω. Οπότε αν θέλετε, ο χώρος συνάντησης με το ψέμα, με την αλήθεια, με την απελπισία, την ελπίδα, είναι ο χώρος της μοναξιάς του τίποτα. Για παράδειγμα, έχουμε την αυθονία. Έχουμε δύο επιλογές στην αυθονία, στην προσδοκία της αυθονίας. Ή την εκμετάλλευση, ή την προσφορά. Η εκμετάλλευση είναι η εγωκεντρικότητα που μας διαλύει, η προσφορά είναι η δυνατότητα που μας ενώνει και μας κάνει ακεραίους. Στο τίποτα έχουμε δύο δυνατότητες, την απομόνωση ή την προσευχή. Στις σχιζοφρένειες μοναξιάς του τίποτα προτείνεται ο ασκητισμός της προσευχής και της νηστείας. Της νηστείας ως άρνηση της αυθονίας, της αυθονίας οποιασδήποτε μορφής, όχι μόνο της τροφής, και της προσδοκίας της προσευχής ως πάλης συνάντησης με τον Χριστό μέσα στον χώρο του τίποτα, μέσα στον χώρο της μοναξιάς, μέσα στον χώρο της απομόνωσης. Η προσευχή τότε γίνεται ζωντανή, που είναι μια διαρκής προσδοκία του να συναντήσεις τον Χριστό. Το τίποτα είναι θεραπευτικό, γιατί σε φέρνει αντιμέτωπο με την πραγματικότητά σου. Σε φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό σου. Και τώρα τι γίνεται? Είμαι μόνος. Πώς μπορώ να χαρώ? Το πρόβλημα μας ξεγελάει, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μας δίνουν ένα κίνητρο ζωής. Ποιο? Να λύσει το πρόβλημά μου. Όταν λύσεις το πρόβλημά σου, όταν καθόλου είσαι εντάξει, αλλά είσαι μόνος, χαίρεσαι? Μια χαρά που μπορεί να σε γεμίζει, δηλαδή που να ξεπερνά τον χρόνο, να ξεπερνά τον θάνατο, υπάρχει? Αληθινάς χριστιανός, αληθινά πνευματικά άνθρωπος, δεν κρίνεται με τα εξωτερικά μέτρα, αλλά αυτός που μπορεί στον χώρο τον προσωπικό της μοναξιάς του, εκεί που βλέπει ένα απέραντο τίποτα. Είμαστε στην πόλη, γεμίζει ο χρόνος μας. Για να πάτε στην φύση, να κάτσουμε ο καθένας μια εβδομάδα μόνος, θα βλέπει τον άλλο και θα τρελαίνεται. Σου λέει, τίποτα, πού είναι ο Θεός? Πώς είναι η ζωή μου, τι γίνεται? Εκεί πώς μπορεί, εδώ στον κόσμο που προσευχόμαστε, χαιρόμαστε, γιατί μας βλέπουν κάποιοι άνθρωποι. Λειτουργεί καινοδοξία, δεν λειτουργεί χάρης. Καινοδοξία είναι. Αλλά μας ακούν άνθρωποι, μας βλέπουν άνθρωποι, παίρνουν και ανάλογο σχήμα, μας αγαπούν οι άνθρωποι, η καινοδοξία μας λειτουργεί. Εκεί δεν υπάρχει κανένας να μας δει και να μας λατρεύσει. Εκεί υπάρχει ένα γνήσιο κριτήριο, αυτός μας, που μας λέει, νιώθω τον Θεό ή όχι, έχω πληρότητα ή όχι, έχω χαρά ή όχι. Εκεί λοιπόν γίνεται η αληθινή άσκηση και η αληθινή προσευχή, ή η αληθινή σχιζοφρένεια, η απόγνωση και η απελπισία. Τότε ο άνθρωπος ζει μια βαθιά αντιδραστική μελαγχολία, μια κατάθλιψη είναι ο άνθρωπος. Αντιδρά σε αυτά που γίνονται και μελαγχολεί. Τα βάζει με την εαυτό του, τα βάζει με τη ζωή. Τα βάζει με ένα προσδιόριστο γεγονός. Δεν ξέρει με τι να τα βάλει και μέσα του ζει μια μελαγχολία. Μαύρα είναι όλα. Εκεί λοιπόν πώς μπορεί ο άνθρωπος δια της προσευχής να αναζητήσει με υπομονή τον Θεό? Τι σημαίνει να αναζητήσει με υπομονή τον Θεό? Με ασκητικόν τρόπο το να ζητεί τον Θεό επίμονα, να μην το βάζει κάτω, αλλά και όταν δεν έρχεται ο Θεός να λέει να είναι ευλογημένο, να ταπεινώνεται. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, αυτή είναι η διαχείριση του χρόνου μας σωστά. Θέλει κανείς να γίνει σωστός σύντροφος? Θέλει να γίνει σωστός γονιός? Θέλει να γίνει σωστός παιδαγωγός, σωστός πνευματικός άνθρωπος? Πρέπει να βρει τον χρόνο του να παλέψει με το τίποτά του και να το γεμίσει. Αλλιώς παραμύθια λέμε. Είμαι θα ευχής άνθρωποι που ξεγερούμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Είμαστε ίσως 300 άνθρωποι από εδώ. Δεν ξέρω αν κανείς ξέρει να καλύπτει και να χαίρεται τη μοναξιά του ως παρουσία του άλλου, ως παρουσία του Θεού. Το μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας ούτε η ανηθικότητα είναι, ούτε η εκοσμίκευση είναι. Είναι το ότι δεν μπορούμε να κάτσουμε ήσυχοι και να χαρούμε τη μοναξιά μας. Και είναι καρποφόρηση η μοναξιά μας. Είναι παρουσία Θεού. Είναι πληρότητα χαράς. Εμάς μας κουράζει ο πόνος, μας κουράζει και χαρά, γιατί είναι αληθινή. Μας κουράζει η στέρηση, μας κουράζει και η ειδονή. Μας κουράζει η φτώχεια, μας κουράζει και πλούτος. Μας κουράζουν τα κηρύγματα, μας κουράζει και η ησυχία. Όλα μας κουράζουν. Μας κουράζει και το πνευματικό και το κοινωνικό έργο. Μας κουράζει και η εκμετάλλευση των άλλων. Αυτό που χρειάζεται είναι να καλύψουμε αυτό το τίποτα ως ζωντανή παρουσία του Θεού. Και η αληθινή ένδειξη το ότι είναι ζωντανή παρουσία του Θεού, αν έχουμε χαρά που δεν κουράζει. Χαρά που δεν καταναλώνεται, που αυξάνεται. Χαρά που λέμε πω πω είναι χαρά η ζωή, είναι ευχάριστη η ζωή. Χαρά τέτοια που να μην μας προβληματίζει η ζωή και ο θάνατος, αλλά είναι μια διαρκή συνέχεια, μια διαρκή συνεχής παρουσία του Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Μπορώ να ρωτήσω κάτι?
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιολογικά προβλήματα, δηλαδή δύο κάνει και μόνο ένα, και δεύτερον έχω διαβάσει ένα βιβλίο του πρόσφυγου, ότι ο άνθρωπος μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τόσο τίποτα ουσιαστικά, και σκότων η παλιά και τώρα τα εργαλεία αλλάξαν από εκεί. Λοιπόν, και σήμερα μάλιστα σκοτώνει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι σκότωνε παλιά. Να είναι λίγα λόγια, δεν πέτυχε τίποτε στην ιστορία. Εκείνο το οποίο προέχει μέσα τη καρδιά δεν την εγκαλεγείς καθόλου σχεδόν. Έχει μείνει εκεί που ήταν, σε πρωτόγονη κατάσταση. Το κάνει σκότωσε κάτι. Δεν έχει βελτιωθεί δηλαδή ο άνθρωπος. Αυτό θα είναι μια ουτοπία. Θα συνεχίσει ο άνθρωπος έτσι. Θα βελτιωθεί κάποτε. Θα φτάσει στο ποσοστό, ας πούμε, που λέει τη σχέμα. Να βελτιώσει τον εσωτερικό του κόσμο. Η καρδιά δεν θα είναι πάντα μια ουτοπία αυτό.
Ναι. Μπορεί να είναι και ουτοπία.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξει ο καθένας μόνο προσωπικά τον εαυτό του. Δηλαδή εγώ σαν άτομο πρέπει να προσεγγίσω τον Θεό καλλιεργώντας μέσα τον εσωτερικό μου κόσμο, συγκεκριμένα την ψυχή μου, καρδιά μου. Αυτά κυρίως.
Το όνομα σας?
Ηλίας Στέλιος.
Ηλίας
Στέλιος.
Στέλιος. Κοίταξε Στέλιο, μπορεί να είναι και ουτοπίες, αλλά ο Χριστός για τις ουτοπίες είναι. Τα δίδοντα παρανθρώπους δυνατά από τον Θεό. Ας αφήσουμε τον Θεό να αναλάβει τις ουτοπίες και να κάνουμε εμείς αυτό που μπορούμε. Ας αφήσουμε τον Θεό να ασχοληθεί με τις ουτοπίες που μας ξεπερνούν. Όταν λέμε ουτοπίες είναι κάτι που μας ξεπερνά. Αλλά και ο Θεός ξεπερνά εμάς, άρα ξεπερνά και τις ουτοπίες μας και μπορεί να τις αναλάβει. Ας αφήσουμε τον Θεό λοιπόν για τις ουτοπίες και να ασχοληθούμε εμείς για αυτό που μπορούμε. Να ασχοληθούμε όμως σωστά. Και δύο είναι οι κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες ασχολούμεθα σωστά. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας. Και πολύ όμορφα το συνδέσατε που είπατε πως δεν κατόρθωσε τίποτα ο άνθρωπος, είναι ένα τίποτα. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Είδα δοκί της είναι τι, μηδένον, εαυτόν φρεναπατά». Τι σημαίνει αυτό? Από τη στιγμή που θέλουμε να πιστέψουμε πως κάτι είμαστε, ενώ δεν είμαστε κάτι, κορδεύουμε τον εαυτό μας. Οπότε λοιπόν, τότε δεν κάναμε τίποτα, τότε δεν είμαστε ένα τίποτα, ίσως είναι και καλό για να το αναγνωρίσουμε ότι πραγματικά τέτοιοι είμαστε.
Αυτό το αναγνωρίζουμε.
Και αυτό είναι το πρόβλημα. Η ενέργεια ιστορία μας το καταδεικνύει διαρκώς, ενώ διαρκώς η ιστορία μας το καταδεικνύει, εμείς αρνούμεθα να το αποδεχθούμε. Ο Απόστολος Παύλος μας το λέει και αυτή είναι η θέση μας η πρώτη. Η πρώτη θεραπευτική λοιπόν τοποθέτηση είναι αυτή. Εάν νομίζουμε πως κάτι είμαστε, ενώ δεν είμαστε τίποτε, εαυτόν φρεναπατούμε, κορδεύουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή απατούμε τα μυαλά μας, τρελαινόμαστε. Το πρώτο σημείο είναι αυτό. Είτε στην πνευματική ζωή, ότι οπουδήποτε αλλού, αν έχουμε αυτή τη σταθερή συνείδηση ότι είμαστε ένα τίποτα, είναι η δυνατότητα να εκτοξευθούμε στην πνευματική ανάπτυξη και στην πνευματική πορεία. Και στις σχέσεις μας βοηθούμε. Και σε όλα βοηθούμε. Το δεύτερο σημείο είναι, εφόσον λοιπόν δεν φρεναπατούμε τον εαυτό μας και καταλαβαίνω ότι είμαστε ένα τίποτα, αλλά εμπιστευόμαστε τον Θεό. Το δεύτερο σημείο είναι, δεν προσπαθώ μόνο για τον εαυτούλη μου, αλλά ο δικός μου αγώνας συνδέεται με τον πανανθρώπινο αγώνα. Έτσι, αν θέλετε, ξεπερνάτε και το πρόβλημα της ουτοπίας. Η λύση της ουτοπίας δεν είναι μόνο όλοι οι άνθρωποι να γίνουν καλοί,
αλλά η λύση της ουτοπίας είναι αν μέσα στον προσωπικό μου αγώνα εντάσσω τον πανανθρώπινο αγώνα, την πανανθρώπινη αδυναμία. Δηλαδή είναι πτώση πνευματική ο χριστιανός, καθώς πρέπει να είναι άγνωστο τον ψυχούλα μου όπως τον παρήθησε, και σώζει το ατομό του και έχει μια ατομική ευσέβεια, μια ατομική θρησκευτικότητα, μια ατομική ηθική, μια ατομική προσευχή, μια ατομική εκκλησία, μια ιδιωτική εκκλησία που κατά τα ίδρυμα. Αυτό είναι αρρώστια, είναι πτώση. Λοιπόν, ποιος είναι η πνευματική θέση? Η σύνδεση του προσωπικού μου αγώνα με τον αγώνα των πανανθρώπινων. Ποιος είναι ο πανανθρώπινος αγώνας? Η συνάντηση με τον Χριστό. Όταν εγώ θα κάτσω να έρθω σε αντιμέτωπος με τη μοναξιά μου, με το τίποτα μου για να γεμίσει την παρουσία του Θεού, το κάνω για όλο τον κόσμο. Γιατί και πώς είναι για όλο τον κόσμο? Όταν θα βρω τον Θεό και θα δω, θα μπορώ να τους πω σε όλους, είναι αλήθεια ο Θεός. Λειτουργώ όπως κάποιος, για παράδειγμα, πάει και σπουδάζει. Τι δεν μαθαίνει για τον εαυτό, μαθαίνει για όλο τον κόσμο, για να προσφέρει. Λοιπόν, η άσκησή μου με τον Θεό είναι για να πω σε κάποιους, να είδα τον Θεό, είναι πραγματικότητα ο Θεός. Για να υπάρχει μια διαρκή ζωντανή μαρτυρία της παρουσίας, της οράσεως του Θεού, της αισθήσεως του Θεού. Άρα δεν είναι αγώνας ατομικός, είναι αγώνας που αγωνίζεται κανείς για τη συνεσάν του, για αυτός είναι ο πόνος του κάθε ανθρώπου. Ποιος είναι ο πόνος του κάθε ανθρώπου? Το εσωτερικό κενό. Που τι είναι το εσωτερικό κενό? Η απουσία του Θεού, το πρόβλημα της υπάρξεώς μας, η τραγωδία της υπάρξεώς μας. Και τότε όταν αγωνίζεται κανείς, αγωνίζεται να λύσει την τραγωδία της υπάρξεώς του, γεβόμενος των Θεών, βλέποντας τον Θεό. Άρα τον βλέπουμε για όλους τον Θεό, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Γεβόμαστε τον Θεό όχι μόνο για τον εαυτό μας, για όλο τον κόσμο. Επομένως η λύση της ουτοπίας δεν είναι ένα εξωτερικό γεγονός, που πραγματικά μοιάζει με ουτοπία, να νικήσουμε το κακό για όλους και όλοι να γίνουν καλοί. Αλλά η λύση της ουτοπίας είναι να δω τον Θεό, που βλέπω τον Θεό για όλο τον κόσμο. Όπως ένας άνθρωπος που αγαπά την οικογένειά του, δεν δουλεύει μόνο για τον εαυτό μου, δουλεύει για όλους. Και οι ανακαλύψεις οι δικές του είναι θησαυρός για όλη την οικογένεια. Έτσι και οι ανακαλύψεις του ανθρώπου που λειτουργεί κατά Θεόν είναι ευλογία για όλο τον κόσμο. Όπως η αμαρτία μου είναι αμαρτία και ταλαιπωρία και οδύνη για όλο τον κόσμο, έτσι και η αρετή, δηλαδή η συνάντηση των Θεών, είναι ευλογία για όλο τον κόσμο. Απλό. Ένας γεροπαΐσιος υπήρξε στη σύγχρονη εποχή και λέγαμε όλοι και λέμε για το γεροπαΐσιο. Τι λέγαμε, γιατί ο γεροπαΐσιος είναι σημαντικός, για τα κηρύγματά του ή για τις εμπειρίες του? Γιατί είναι ελπίδα για όλο τον κόσμο, για τα κηρύγματά του, για τα θαύματά του ή για τα βιώματά του, που ήταν βιώματα μνήμης και παρουσίας του Θεού? Διακόψτε.
Λέει το εξής, ότι κάποιος πρέπει να ταυτιλωθεί, δηλαδή να πέσει στο μηδέν για να αναστηθεί, αν κατάλαβε. Σήμερα ο άνθρωπος θα μείνει όντως προς το μηδέν και θα καταλαβαίνουμε με μάτια που θα πρέπει να πέσει τόσο καμπλά για να αναστηθεί.
Στέλιο μου, Στέλιο μου, όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σήμερα ο άνθρωπος οδηγείται εις το μηδέν ακούσια ως σύμπτωμα αμαρτίας του. Ο γέροντας εννοούσε να οδηγηθούμε στο μηδέν εκούσια ως δυνατότητα ανάπτυξης, ως ταπείνωση, ως θυσιαστικότητα.
Είναι δυνατόν να οδηγείται ο άνθρωπος ακούσια, δηλαδή τόσο πολύ το εγώ του, τα πάθη του, τον οδηγούν δηλαδή στην αυτοκαταστροφή του, ο Θεός που τους σώσει τελικά, δεν θα σωθεί από μόνος του? Και αν είναι να σωθεί από να το σώσει ο Θεός, γιατί δεν το σώσει μια ώρα?
Γιατί θέλει να το πούμε και εμείς, ναι, θέλουμε.
Εμείς δεν το λέμε.
Πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το πούμε. Τι να κάνω. Άλλος.
Θέλω να απαντήσετε το άλλο.
Ποιο? Να σου δώσω τηλέφωνο, να το πούμε τηλεφωνικά. Και ακούσεις αστείο, γιατί πες μου Στέλιο.
Αν ένας άνθρωπος που δεν έχει να πάει, είναι δυνατόν να σπάσει το
μυαλό? Ναι, αυτός που δεν...
Και σκέφτεται τι να, πώς θα είναι τώρα η κοτά και εμείς το μυαλό, ο μυαλό, τόσο το Θεό. νιώθουν μόνοι γιατί έχουν κακά τα αυτό. Αλλά τώρα αυτός που δεν έχει λέξει πόλους είναι γιατί δεν θέλω να πω και κάτω. Είναι δυνατόν ένα παιδί να αισθάνεται μόνο. Ένα μικρό παιδί χαίρεται, δεν αισθάνεται.
Ναι, το παιδί δεν αισθάνεται μόνο γιατί είναι παιδί και είναι μικρός. Αν γίνουμε κι εμείς μικροί, εκούσιοι, δεν αισθανόμαστε μόνοι. Αν επιλέξουμε το τίποτα δηλαδή του παιδιού, γι' αυτό λέει ο Κύριος, αν γίνεστε τα μικρά παιδιά θα μπείτε στη Βασίλεια των Ουρανών. Είναι αυτό μια εκπροσώπηση του τίποτα.
Τη
πείνα. Κοιτάξτε, ας αφήσουμε και κάτι που να μην καταλαβαίνουμε. Έχεις παρέα την πείνα σου. Και δεν αισθάνεσαι μόνος. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Και θα πούμε την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεός, αν ζούμε την Τρίτη, 9:30. Του ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Πάλι, κρύωνες πάλι. Μα δουλεύεις. Άλλα, κρύωνες. Κρύωνες, ελπίζω.